Kopitaan tuh dabarra komisioni mergit alama Ethiopia rakko hiriera mormi oromia rad ala terratti gabasa base kanerratti jalannen ogesi sera Dr. Tsaggaaye Araarsa Bilbilaan dubbifte kuno.
Ani akka gabasa wayitittis in laalu kana akka jennu kan komisioni mirga namumma Ethiopia akka reettan laalamale akka gabasa qorannu godametti in laalu.
Maalifan
kana jedhaam. Mormini kuni fi ajjechan idamun kun kuni kan dufe waanuma mootummaan biyyasani godheedha. Kanaaf kore adda ijaarani itti gaafatumummaan siyaasaa itti gaafatumummaan seeraa akka addaan bahee mirkanaa'ee manni marii biyyattii immoo kana akka qoratee sirritti jennoo itti baafatu seeraan immoo namni itti gaafatamummaa qabu akka gaafatamu gochuutu irra jira ture. Gaafa mormiin kun ka'e gaafa ajjechaan jalqabnee nuti waan jenne komishiniin walaba ta'e komishiniin niwutiraali ta'e haa ijaaramu. Komishiniin kun dhufee waan kana qoratee eenyutu nama ammamii ajjeese eenyutu nama ammamii rukute eenyutu meeshaa wayii barbadeesse hammamtu namooliin uummata keessa jiran badii kana fidan hammamtu immoo mootummaan fide kan jedhu sirriitti dhugaasaa baasee akka gabaasu. Isanii achi immoo komishiniin akkanaa kaayyoon isaa dhugaa baasuun tokkoffaadha. Itti gaafatamummaa mirkaneessuun lammaffaadha. Sadaffaa immoo namoolii miidhaman kana gumaan akka kaffalamuuf kana gochuutu irra jira ture. Amma maaltu dhufe koreen bilisa ta'e koreen mootummaadhaan hin hacuuccamne Oromiyaa keessas gandaa ganda deemanii namoolii gaafatanii namoolii mormii kana keessatti hirmaatan namoolii miidhaman kana gaafatanii sirriitti dhugaasaa baasutu isaan irra jira. Tokkoffaa dhugaan ba'uu qabdi. Lammaffaa namni immoo nama miidhe itti gaafatamuu qaba. Gaafa mormiin kun deemu mootummaan poolisii fi agaazii kana fa'a itti fayyadameef kuni akka nama tokkotti ani kan laalu kuni shororkeessummaa mootummaan godhe jedheen yaada.
Asirratti Dr. Tsaggaaye waa tokkoon kaasuu barbaada. Mootummaan akka jedhutti waraanni biyyatti poolisii federaalaa kan naannoo milishaan ituutti hin hirmaanne ta'e badii guddaatu dhaqqaba ture. Kanaaf tarkaanfiin fudhatame suni walgitaa jedha.
Tokkoffaa tarkaanfiin fudhatame walgitaa an jedhamu dura barbaachisaa ta'utu irra jira. Barbaachisaadha immoo yoo jenne seeraan akka barbaachisaa ta'e labsii yeroo hatattamaa baafnee akkasitti itti deemna. Amma wanti godhame labsiin hatattamaan jiru federal intervention kan jedhamus jira. Yoo sirni mootummaan federaalaa naannoowwan keessatti deemee tarkaanfii akkanaa kana akkaataa itti fudhatamu innis jira akka seeraatitti. Mootummaan Oromiyaa gaafachuu qaba. Mormiin amma deemaa jiru kun nu dhaamsuu hin dandeenye humna keenya gararra waan ta'eef mootummaan federaalaa akka nu gargaaru barbaanna jedhanii mana marii isaaniititti caffee Oromiyaa keessatti xalayaa barreessanii mootummaa federaalaatti gaafachuutu isaanirra jira.
Kun hin taane.
Mootummaan federaalaa immoo in ajaja. Waraana in ajaju akka sirnaatitti poolisoota ajajuu danda'a. Ajaja baasa. Ajajni sun eega bahee booda mootummaan federaalaa poolisiin isaa special forceen isaa naannoo keessa deemee tarkaanfii fudhata. Gaafa isaan tarkaanfii akka fudhatan immoo ajajni bahee sani waan isaan godhan akka mootummaa federaalaatitti labsii yeroo hatattamaa baasanii amma tarkaanfii seeraan ala ta'e fudhatamuun barbaachisaadha. Maaliifii biyyattiin jeeqamaa jirti. Mootummaanis kufaa jira. Ummanni miidhamaa jira. Mirgi namummaatis miidhamaa jira. Kun akka dhaabu gochuutu nurra jira. Barbaachisaadha jedhanii seeraan mirkaneessutu isaanirra jira. Kan booda tarkaanfiin barbaachisummoo an akkamii akka ta'e seeraan kunis barreeffamuutu irra jira. Tarkaanfiin fudhatamu sun gita akka ta'u irra jira. Akkanatti yoo mootummaan tarkaanfii fudhate tarkaanfichi seeraan alaa mirga ummataa mirga seera heera mootummaa biyyattii sanatti keessatti jiru hunda cabsee jira kan jedhee mormu yoo dhufu gaafas waliin gita moo kuni barbaachisaa ture moo tarkaanfiin kuni jettee itti ilaalta malee amma bakka seerri hin jirretti bakka barbaachisni isaa warra aangoo qabuun hin mirkanoofnetti komishinichi dhufee kuni walgitaa barbaachisaa ture jedhu kuni seeraan ala waan ta'e. yo namni amma nama karaarra deemu ajjeese wanti kun barbaachisaa ture wanti kun walgita in jettu qabatteeti mana seeraatitti fidda. Manni murtii sun namichi kun tarkaanfiin inni fudhate seeraan ala yakka jedhee yoo sitti sirreessuuf deemu ati lakkii ani nama miidhame kanaafan miidhaan irratti ga'uuf deemu san ofirraa dabsuudhaaf jedhee tarkaanfii kana fudhadhe yoo jedhu immoo manni murtii maal godhaa mee tarkaanfiin kun walgita wayii jedhee gaafata. Akkasitti mirkaneessita malee akkanumaan lafaa kaatee namni du'ee jira, namni cabee jira, namni hidhamee jira, namni miidhamee jira, kaampaasonni gubatanii jiru, dormitariin ijoollee barbadaa'ee jira. Kana keessatti kana mirkaneessitee namni itti gaafatamummaa qabu nama akkanaati jechuutu sirra jira malee lafumaa kaatee oduma isaan of defending godhin kuni waliin gitaa barbaachisaa ture tarkaanfiin kun oduun fudhatamiin hafe silaa biyyattiin hin baddii turte jechuun kuni waanuma nama qaanessu jennoo komishiniitti qabu kan ibse malee kan fudhatama qabu miti isaan walaba miti.
Garuu asirratti gabaasni sun akka jedhutti Dr. Tsaggaayee namoota dhimmi ilaalu haasofsiifne of eeggannaa guddaadhaan ta'ee jedha.
Eenyu isaan namoonni dubbiin kun isaan ilaalu warri rukutame warri miidhame warri maatiin jalaa hidhame jalaa du'e warri ijoollee isaa awwaale kana kana gaafatanii jiru moo gaafattoonni sunu eenyume eenyu isaan kan gaggeessan qorannoo kana ila namni Oromoo ta'e tokko komishinii qorannoo gaggeesse kana keessatti ittiin hirmaanne nama tokko jira innis communication director moo waan akkanaati godhaa kana achi Oromoon systematically komishinichi sana keessa akka hin seenne godhamee jira. Ani gaafan UNDP'tti ramadamee waan kana irratti hojjedhu one of the institutions I was supporting qaaba kana Human Rights Commission anatu gargaaraa ture akka qaamni isaanii guddatu capacity building kana kana fa'a itti kenninaa turre. Gaafas wanti beeknu systematically Oromoon akka keessa hin jirre. Isaan iyyuummoo reporting gabaasni UN'tti kennan waan humna baay'ee hin qabneef akka walaban taane ibsaa turan. Bajatiin immoo mootummaa irraa dhufaa kana hunda yoo laaltu komishiniin sun walaba ta'ee dhiibbaa mootummaa ofirraa achi dabsee yookiin immoo homaa natti hin dhaga'amu jedhee ofuma isaatiin wanta mirga namummaa irratti miidhaa geessa kan jedhu kana qulqulleessee gabaasa haala dhaabbataa ta'een waggaa waggaadhaan mirga namummaa biyya sanii keessa itti jiru kana ibsuutu irra jira. Kana godhaniyyuu hin beekan. Amma immoo mee qulqulleessaa waan kana eenyutu maal godhee kan jedhu yoo ka'u mootummaan keenya Human Rights Commission qabaa kuni deemeetii qulqulleessaa jedhan. Gaafuma mootummaan Human Rights Commission hin qulqulleessaa hin qorataa jedhe sana walabuun isaa bade jechuudha. Mootummaanuu itti amana jennaan naa qulqulleessuu jedhu gaafas akka walaban taane ibsee jechuudha.
Dr. Tsaggaayee komishinni kun qoradhee qaamota dhimmoota laalu ordoofnee of eeggannoon waan nu gaafachiisuuf akka qorannetti nama 173tu du'e jedha. Isa kanarratti yaada maalii qabdu?
Yoo xiqqaate nama 400 nuti sassaabaa turre gabaasa kana akka Oromoo Pirootestittis akka nama seeraatittis akka nama miidhaan namni mirga namummaa irra ga'u na laala jedheen kana hordofaan ture. Machaatu lama asoosiyeeshinis reekoordii qaba. Yoo kana kana laalte yoo xiqqaate namni 400 ajjeefamee jira. Nuti 500 ta'uu danda'u jennee yaadna. Haa ta'u qabatamaadhaan namni 400 akka du'an ni beekna. Kanaaf kunis soba. Haa ta'u namni 173 ajjeefamanii jiru jedhan isaaniyyuu akkamitti ajjeechaan nama 173 irratti ga'e walingita jedhan maal jechuudha mee proportionaalitiin kuniyyuu kaayyoon isaanii gaafuma kana qulqulleessutti ka'an san komishinichi kaayyoon isaanii namoolii mootummaa keessa jiran waraana keessa jiran poolisii keessa jiran kana akka itti gaafatamummaan irraa dabu gochuuf malee akka namni miidhaa geessee mirga namummaa uummataa cabsee akka itti gaafatamu gochuuf akka hin taane namatti agarsiisa. Gabaasni kun amma maal ta'e gabaasa dhugaa baasu odoo hin ta'in gabaasa dhugaa uummataa awwaalu sobaaf kijiba mootummaa akka dhugaatitti mirkaneessu. institutional lie ana kanate
kopin tun dumanne doctor tsagaye ararsa australia ragudo balate fana kopi boruito nalagara nagambul.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.